Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 kamili leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi tarehe 8 mwezi Desemba mwaka wa 2016. Katika VOA Express hii leo tutakuletea ripoti kutoka huko Tanzania, ambako waandishi wa habari wanajadili sheria ya huduma ya vyombo vya habari.
Deo Mushi na Rosemary Mwakitwange ni miongoni mwa waandishi wa habari nguli hapa Tanzania.
Kwa sababu hutaweza kufanya kazi vizuri kama waandishi wa habari kwa sasa hivi kama hujaisoma hiyo sheria, na kweli uisome na uielewe.
Naam, hiyo ripoti utaipata kwa kina zaidi hapo baadaye kidogo. Mimi ni BMJ Muridhi na hii ni VOA Express.
Na mimi ni Idi Ligongo. Vilevile hii leo tutakuletea ushauri katika VOA Express.
Kila asubuhi ukiangalia runinga za Kenya, inaanza breakfast, kifungua kinywa mbele ya watoto hata kuamuka kwa television, ni wanasiasa wakigombana. Television ni ya siasa mbaya, ile ile ambayo ni siasa mbovu.
Naam, basi hayo ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia katika kipindi chetu au matangazo yetu ya leo ya VOA Express. Kuwa nasi hadi mwisho, lakini kwanza naona ni muhimu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio naye Idi Ligongo.
Rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa, akiwa mjini Bujumbura, Burundi, kwa siku ya pili hii leo, anaendelea kukutana na kwa mazungumzo na wadau mbalimbali wa mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi hiyo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Asubuhi ya leo, msaidizi wa mpatanishi huyo amekutana katika mazungumzo ya faraha na rais wa Burundi Pierre Nkurunziza na balozi wanaowakilisha nchi za Magharibi ikiwemo Marekani nchini Burundi, pamoja na mkuu wa chama tawala nchini humo. Anatarajia pia kukutana kwa mazungumzo na mpatanishi wa serikali ya Bujumbura na wananchi kabla ya kuongoza hapo kesho mkutano wa waandishi wa habari. Rais huyo wa Tanzania alishaguliwa na wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa msaidizi wa rais wa Uganda Yoweri Museveni katika jukumu la kuwa mpatanishi wa wadau wa mzozo wa kisiasa ulioibuka mara baada ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kutangaza nia yake ya kugombea kiti cha urais kwa muhula wa tatu. China na Marekani zinagusana kufuatia simu ya wiki iliyopita aliyoipiga rais mteule wa Marekani Donald Trump kwenda kwa rais wa Taiwan, lakini msuguano huo wa maneno baina ya nchi hizo mbili kwa kiwango kikubwa haujaigusa Taiwan, ambayo inaonekana kuanza kupata ukaribu na Washington. Yale yaliyotokea baada ya simu ya Desemba 2 baina ya Trump na rais wa Taiwan Tsai Ing-wen inaweza kulegeza umbali wa Taiwan iliyokuwa nao kidiplomasia, kuimarisha ushirika wa kibiashara na kupata fursa mpya ya ulinzi wa kijeshi dhidi ya Beijing ambayo inahitilafiana nayo. Mhadhiri wa chuo kikuu cha Christian nchini Taiwan, Shane Lee, amesema nadhani simu iliyopigwa na Trump kwenda kwa rais Tsai ina manufaa kwa Taiwan. Amesema itamfanya rais wa Taiwan kuwa na mawasiliano na White House na uongozi wa Trump kiujumla. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amewasihi wenzake wa Ulaya kuhusu tishio linaloletwa na kuongezeka kwa uongozi wa kiimla barani Ulaya na duniani kiujumla. Akizungumza mapema leo katika baraza la mawaziri mjini Hamburg katika ushirika wa Ulaya katika usalama OSCE, Bwana Kerry amesema kuongezeka kwa hali ya fikra za utawala wa kiimla kunaendana na kupuuzia haki za binadamu, kubana uhuru wa vyombo vya habari na kuongezeka kwa vitendo vya kutokuwa na uvumilivu na kuwepo kwa matamshi ya chuki. Bwana Kerry pia amesema mgogoro wa mashariki mwa Ukraine na uvamizi wa Russia kwa Crimea kumeendelea kwa kipindi kirefu, na kutoa mwito wa OSCE kuendelea na juhudi za kujadiliana kumaliza masuala yote kwa njia ya amani. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Huku vikosi vyake vikielekea kushinda mapambano ya Aleppo, rais wa Syria Bashar al-Assad anasema mapambano yataendelea mpaka mgogoro wa miaka mitano utakapokamilika. Assad aliapa kupitia ya mahojiano yaliyochapishwa leo katika gazeti linalomilikiwa na serikali la Al-Watan, ikiwa ni siku moja baada ya vikosi vya Syria vinavyosaidiwa na Russia kufanikiwa kumiliki robo tatu ya mji mkongwe wa Aleppo, ambao ulikuwa ukishikiliwa na waasi toka mwaka 2012. Assad anasema ushindi wa Aleppo haumaanishi kufikia tamati kwa vita, lakini umefungua fursa mpya ya kuelekea kumaliza mgogoro. Rais huyo pia alikataa wazo lolote la kusimamisha mapigano ikiwa waasi wataendelea kubaki ndani ya mji huo. Vikosi vya waasi vimependekeza siku tano za kusimamisha mapigano kuhakikisha kuondolewa kwa raia, ikiwa ni juhudi za kibinadamu kuahidi kujadili mustakabali wa Aleppo pale utakapokuwa umetwaliwa. Wabunge wa Korea Kusini wamewasilisha muswada wa kupiga kura ya kutokuwa na imani na rais anayekabiliana na upinzani mkali Park Geun-hye juu ya kashfa ya rushwa ya mamilioni ya dola. Muswada huo uliwasilishwa mapema leo wakati wa kikao cha wabunge wote 300. Wabunge lazima wapigie kura muswada huo ndani ya saa 24, ikimaanisha kwamba kura rasmi zitafanyika hapo kesho, ambayo ni siku ya mwisho ya kikao cha kawaida cha bunge. Rais Park yupo matatani kutokana na uhusiano wake na Choi Soon-sil, mshirika wake wa siku nyingi, ambaye ameshitakiwa kwa makosa ya kugushi ikijumuisha mengine. Waendesha mashtaka wanasema Choi alilazimisha mashirika makubwa ya Korea Kusini kuchangia maelfu ya mamilioni ya dola kwa ajili ya taasisi mbili ambazo alikuwa akizisimamia. Wafanyakazi wa uokozi nchini Indonesia walitafuta watu mapema leo ambao inawezekana bado wamefukiwa, ikiwa ni siku moja baada ya tetemeko la ardhi kulikumba jimbo la Aceh, huku maafisa wakiomba msaada wa dawa na misaada mingine kwa ajili ya wale waliojeruhiwa ama kuharibikiwa nyumba zao. Tetemeko la ardhi lenye kipimo cha Richter 6.5 limeua takriban watu 100 na kujeruhi zaidi ya watu 600. Limetokea katika upande wa mwisho wa kaskazini mwa kisiwa cha Sumatra mapema jana na kuharibu dazeni ya majengo, ambapo wilaya ya Jaya ilishambuliwa zaidi. Maelfu ya watu walilala msikitini na makazi ya muda, huku wengine wakilala nje. Serikali imetangaza wiki mbili za hali ya dharura katika jimbo la Aceh. Na mashirika na wanaharakati wa haki za binadamu wamerejea kutoa mwito kwa serikali ya Laos kutoa taarifa za kule alipo mwanaume mmoja wa Lao Hmang Kiangyang, ambaye ni mkimbizi anayetambulika na Umoja wa Mataifa na kupotea toka alipoondolewa nchini Thailand mwezi Desemba mwaka 2011. Kiangyang ni mtu wa mwisho kutoka katika kundi la Hmong watu 158 ambao walipewa makazi katika Umoja wa Mataifa baada ya hapo awali kurudishwa nchini Laos kutoka kambi ya wakimbizi wa Thailand mnamo mwaka 2009. Licha ya tukio hilo kusambaa na kupata uwakilishi mkubwa ikijumuisha wabunge wa Marekani, hatma ya mtu huyo Kiangyang bado haijulikani. Kundi la Human Rights Watch lenye makazi yake Marekani limefuatilia kwa karibu tukio la Yang na kutoa mwito kwa serikali kutoa taarifa za hali ya Yang na kule alipo.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na mara baada ya habari hizo muhimu zilizosomwa na mwenzangu Idi Ligongo, naona sasa twende kwa waandishi wetu tuone ni yapi yamejiri. Na tunaona kwamba wawakilishi wa upinzani nchini DRC pamoja na wanaharakati na viongozi wa asasi za kijamii wameanza mazungumzo na serikali yaliyoitishwa na viongozi wa kidini kupanga mikakati itakayofuatwa kuelekea tarehe 19 mwezi huu, ambayo imetajwa kama siku muhimu katika siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mengi zaidi, huyu hapa mwandishi wetu wa DRC, Austral Malivika.
Kuhusiana na mazungumzo ambayo yameanzishwa katika mji wa Kinshasa, nimezungumza naye Daniel kutoka chama cha upinzani UDPS.
Na kitu tutazungumza kuzungumzia kwa mazungumzo ni kumwambia bwana Kabila miula yake miwili imekwisha, tayari aache madaraka, aachie mwingine mkongomani aongoze nchi ya Kongo.
Hata hivyo nilizungumza naye mbunge Nzangi, mmoja wa viongozi wa Rassemblement, ambaye tulizungumza naye kwenye line ya simu.
Bana sahihi sasa, mazungumzo yake yameanza sahihi leo kwa katikati ya chama cha Rassemblement na watu wenye kumuunga mkono rais.
Na mnadhani kwamba mazungumzo haya yatatoa suluhisho?
Kwa kuna kitu moja tu ambacho kinaweza kuwa suluhisho kubwa, ni ya kwamba rais Kabila akubali kama nchi na katiba, na katiba ya nchi hiyo inasema madaraka yake yanaisha tarehe 16 mwezi wa Desemba, kwa sababu hakuna mtu atakubali katiba ikinyagwe na hakuna mtu atakubali rais Kabila aweze kufanya muhula mwingine.
Upande mwingine nimezungumza naye Cyril Muhongia, msemaji wa vyama tawala mkoa Kivu ya Kaskazini.
Yeyote atakayeleta pendekezo ambalo aliambatane na katiba, basi nilo alitapewa nafasi. Hicho cha muhimu na kupewa kipaumbele ni kwamba wakongomani wote wakae pamoja, wakubaliane na sisi wote twende katika uchaguzi tukiwa na roho moja ya uzalendo na utaifa.
Fahamike kwamba mazungumzo hayo yanasimamiwa na kanisa Katolika katika shirikisho la Sengo, kutazama namna ya kuweza kuweka pande mbili zote zinazohitilafiana ili ziweze kuwafikiana na kuepuka mgogoro ama machafuko ambayo yanaweza kutokea. Japol Kasereka ni profesa kwenye kio kikuu cha utatuzi wa migogoro ISESOD katika mji wa Goma.
Tunasubiri kwa hao wanasiasa makubaliano mazuri, wafikie kiwango ya kuitikiana, wamoja waitie kupoteza ngambo moja na wengine waitie kupoteza ngambo moja, ili wakutaniane fasi moja hivi fulani. Raisi ambaye ana iko kwa sasa hataweza kutia kandidati yake tena kwa upya, itaweza italeta suluhisho bora.
Ifahamike kwamba mashirika ya kiraia, vyama vya upinzani na vyama tawala vyote vinashiriki katika mazungumzo hayo, lakini mashirika ya kiraia katika wilaya ya Ituri imesema kwamba wote wanaoshiriki katika mazungumzo hayo kama mashirika ya kiraia, iwapo watatajwa kama mawaziri, lazima waondoke katika mashirika ya kiraia. Jabo Skolalo:
sisi hatutafute kiongozi, tunasaidia tu raia na tunafanya hiyo kazi bila kutafuta kiongozi. Na tunasema kama kuna kutakuwa wale watachaguliwa waende kati ya waziri, wale tayari waanje kumbele kutoka kumusiti vile.
Ifahamike kwamba mazungumzo hayo yamefanyika, baadhi ya wananchi watazama kwa karibu mazungumzo hayo iwapo tarehe 19 Desemba kutakuwa na utulivu. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukran Malivika ukiwa hapo Goma. Msikilizaji, iwapo sasa hivi ndio unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na tunatumai kwamba unaendelea kuenjoy. Waandishi wa habari nchini Tanzania bado wanajadili sheria ya huduma za vyombo vya habari iliyopitishwa na bunge na kutiwa saini na rais wa nchi hiyo hivi karibuni, wakiendelea kuhoji changamoto zilizomo zinazodaiwa kuhatarisha uhuru wa wanahabari. Dina Chahali anaripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Mjadala huo wa sheria ya huduma za vyombo vya habari unafanyika jijini Dar es Salaam kufuatia mkutano wa mwaka wa jukwaa la wahariri ambao umetoa fursa ya kuipitia sheria hiyo ya huduma za vyombo vya habari kipengele kwa kipengele, huku waandishi wa habari wakipata pia uzoefu kutoka waandishi wengine wa nje ya nchi ikiwemo Afrika Kusini na Kenya ya namna gani wataweza kufanya kazi ndani ya sheria hiyo bila kubanwa. Mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania Teofil Makunga amebainisha kwamba vyombo vya habari vya Tanzania viliweza kufanya kazi ndani ya sheria ya magazeti ya mwaka 1976 ambayo ameitaja kuwa ilikuwa ngumu zaidi kuliko hii ya sasa ya huduma ya vyombo vya habari. Hivyo akawataka waandishi wa habari nchini kuondoa wasiwasi na badala yake watumie muda wao kuisoma na kuielewa ili kuweza kujipanga na kuishi vyema ndani ya sheria hiyo.
Sasa tumeshaipata hiyo sheria, je, mbaya au nzuri? Sio swala. Ni namna gani waandishi wa habari watafanya kazi katika chini ya hiyo sheria.
Deo Mushi na Rosemary Mwakitwange ni miongoni mwa waandishi wa habari nguli hapa Tanzania.
Kwa sababu hutaweza kufanya kazi vizuri kama waandishi wa habari kwa sasa hivi kama hujaisoma hiyo sheria, na kweli uisome na uielewe kabla ya kufanya lolote, kwa sababu unaweza kuwa unakuja kujiingiza chombo chako cha habari katika matatizo, au mwenyewe kuingia katika matatizo makubwa sana kama hujajua sheria.
Hata tukiwa katika kabla ya huu mswada haujatoa, kipindi na majadiliano yote ya miaka 10 iliyopita, habari zote za kutisha kuhusu ufisadi mkubwa, kuhusu kuhujumu uchumi mkubwa kunakoendelea Tanzania, kuhusu kunyimwa haki kwa hali ya juu kwa Watanzania, hakukutangazwa na serikali. Kulitangazwa baada ya juhudi za vyombo vya habari ama mwandishi moja moja. Tumeona kazi ambayo Mwanahalisi imefanya kwa kipindi kirefu sana.
Akifungua mkutano huo wa wanahabari leo jijini Dar es Salaam, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Nape Nnauye amewataka waandishi wa habari nchini kutokuwa na hofu juu ya sheria hiyo ya huduma ya vyombo vya habari, na kuwataka kukaa meza moja ya mazungumzo kujadili kwa pamoja mapungufu yaliyopo katika sheria hiyo na kuyatafutia ufumbuzi utakaoendeleza na kuboresha tasnia ya habari.
Isingewezekana kutunga sheria ambayo ni kamilifu kwa 100%. Lakini jambo moja ambalo tunakubaliana wote, na naamini tunakubaliana hivyo, sheria hii haifanani na sheria ya magazeti ya mwaka 76 hata kidogo. Inapishana sana. Inawezekana kabisa hatukuweza kukidhi haja ya kila mmoja, lakini nina uhakika tumejitahidi kukidhi kiu ya watu wengi ambao walikuwa wakiangalia mabadiliko haya kwa matumaini. Ninaamini kadi tunavyoendelea kuipitia na kuijadili, tutaona hayo maeneo ambayo yana matumaini, na inawezekana yakawepo maeneo ambayo kwa namna moja ama nyingine yana mapungufu, lakini mapungufu hayo sio ya kuua tasnia ya habari.
Mheshimiwa Waziri ameongelea kuhusu hofu. Si kweli kwamba hofu iko kwa wanahabari. Serikali ndio ina hofu na tasnia ya habari. Huo ndio ukweli. Ndio maana serikali inasumbuka toka mwaka 93 kutuletea sheria mpya. Ina wasiwasi na wanahabari, ina hofu na sisi, ina hofu na elimu yetu, ina hofu hata na uzalendo wetu, ina hofu hata na weledi wetu.
Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa jukwaa la wahariri wameulalamikia mfumo wa elimu uliopo, ambao wamesema ndio unadaiwa kutoa waandishi wa habari walio chini ya kiwango na kuishushia hadhi tasnia ya habari hapa nchini. Kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na maidi, ripoti hiyo ya Dina Chali imeendelea kuzua mazungumzo mengi mitandaoni, hasa kwa sababu waziri wa habari Tanzania amesema kwamba wanahabari sasa wataanza kutuzwa, kupewa tuzo.
Naam, na kuna kama alivyogusia hapo, sheria ya magazeti ya mwaka 1976 ya Tanzania, ambayo kwa miaka mingi ilikuwa ikipigiwa kelele sana kwa sababu inampa mamlaka mwenye dhamana ya habari kuwa na nguvu nyingi sana.
Bila shaka ni habari ambazo wengi wanafuatilia kwa makini kwa sababu zina umuhimu mkubwa. Sasa naona ni vizuri tuingie katika upande wa ngoma.
Naam, tuna Lina hapa. Lina, mwanadada huyu matata kulikweli. Yeah.
Anasemaje mwanamuziki huyu? Anasema fitina.
Fitina.
Twende kazi, tusikie fitina, sijui tutasikia yaliomo kwenye muziki huu.
Naona fitina. Thank you.
Bila shaka ni taratibu hapo, mwanamuziki Lina anasema wenyewe tunapendana, msituletee fitina, haina haja. Hidi umesikiaje taratibu hiyo?
Naam, na kibao hiki bibie huyu ni kwamba amekirejea tu, ni wimbo ambao tayari uliimbwa katika mahadhi ya taarabu na wale wakongwe wa taarabu kule nchini Tanzania. Kwa hiyo watu wa mwambao, watu wa pwani wanakijua vizuri sana kibao hiki.
Bila shaka. Na tukitoka sasa kwenye maswala ya muziki, naona tupate ushauri, ambapo ni aliyekuwa nani huyu mkuu wa kaunti ya Nairobi kwa wakati mmoja akijulikana kama Joseph Kaguthi, anatoa ushauri kwa Wakenya wawe na utaifa wanapozungumza maswala yanayohusu nchi yao. Hebu tumsikie akitoa ushauri.
Kila Mkenya ajione kama Kenya ni mamake, ni mamake na daima ni mamake. Aitunze, ailide heshima yake, mali yake, na ili mali ya yote, rasilimali zozote.
Kwa nini unasema
hivyo? Kwa sababu tukiangalia wakati mwingine tunapoteza masaa mingi sana kutukanana, kwa mfano mbaya sana kwa watoto, kama ni mambo ya kitu kama corruption, unaona ya kwamba report kama internal audit haijafika hata kiwango ya kuiva. Ni maswali tu inaulizwa, inawekwa kwa jumla kama ni jambo ambalo ni ya taifa yote. Na viongozi waache kugombana kwa public, kwa sababu wanaonekana wakati wanagombana kule kwa mbele ya watoto inakuwa shida sana. Kila asubuhi ukiangalia runinga za Kenya, inaanza breakfast, kifungua kinywa mbele ya watoto, hata kuamuka kwa television ni wanasiasa wakigombana. Television ni ya siasa mbaya, ile ambayo ni siasa mbovu. Na kwa hivyo tunaomba viongozi, ni uongozi, kiongozi ni uongozi, tafadhali angalia jukumu yako, uanze kushindana na mwenzako kuombana, na uanze kuangalia ni mbegu gani unapanda kwa yule mtoto ambaye unaanza, kama ni taifa ambayo haina majivuno. Hebu tuheshimiane, yule ambaye amechaguliwa awe ni kwa upande wa administration ya serikali ama ni yule wa government in waiting ambaye ni leader wa opposition, wote wawe ni watu ambao wanalinda haki na rasilimali ya mwananchi. Wanahabari shida yao ni moja, kwa nini unampa platform yule ambao unaona ile anafanya haiko kwa ile maslahi ya umma? Unaona wanafurahisha mambo ambayo haina faida. Tumeambiwa na United Nations, dunia nzima, kwa convention zote, gaidi hapana mpa platform, usilete mambo ambayo ni video ya Al-Shabaab, ya Boko Haram ama ya ISIS kuileta kwa national public media. Wachana na hiyo, wanajigamba na wanasema ile ni si yetu, ni ya wale, wanaumiza wananchi na wanasema ni ya wale. Kumbuka wale magaidi hawatwangi KDF, hawatwangi polisi, hawatwangi, wanatafuta kuumiza mwananchi. Kwa hivyo wewe ukiwa mwanahabari, hii unaleta kuonyesha vile mwananchi anadhulumiwa kwa nini? Ya tatu, tukitaka kwa kuomba wale wote ambao wamechaguliwa, wale wote ambao wameteuliwa na serikali ya county na ya national, na wale wote ambao wamepewa taji kumwakilisha Mwenyezi Mungu, tafadhali nyinyi wote watatu fanyeni kazi pamoja, kwa sababu hivyo ndivyo taifa linajengwa. Si wakati mnabishana nyinyi kwa wenyewe ama baina ya nyinyi kwa hivyo vikundi vitatu. Hiyo ndio mwenendo ambao unahitaji ili kila mwananchi aone usalama wa nchi ni wake.
Mambo yote haya yanakujia kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Na sasa tuangalie maswala ya biashara, ambako serikali ya Tanzania imetangaza kununua ndege nyingine za aina ya Dreamliner 787 na 788 zenye uwezo wa kuchukua abiria 262 ifikapo mwezi Juni mwaka wa 2018. Na kutoka meza ya biashara, mwenzangu Sandy Shomari ameweza kuzungumza na mchumi nchini Tanzania, Dr. Wilhelm Ngasamiaku, na kwanza kutaka kujua juu ya juhudi hizo za kiuchumi katika biashara ya usafiri wa anga.
Tunahitaji shirika la ndege ambalo ni la kitaifa linalomilikiwa na serikali, ambalo linaweza likatoa usafiri ambao ni reliable. Sababu kuweza kuwa na shirika la ndege ambalo ni reliable na efficient ni muhimu kwa sababu wafanyabiashara wetu domestically wanategemea reliable air transport ili kuweza kufanikisha biashara zao kwa haraka na kwa wakati. Vile vile pia international tourist wanaokuja kwetu pia wanahitaji domestic connections ambazo ni reliable na ni fast. ATC inachofanya inajaribu kufili hii gap ambayo tumei experience huku tulikotoka. Baada kuona experience ya Precision Air, kuona experience ya FastJet na uchumi wetu tunajua unakuwa vizuri, lakini sasa ili tuweze ku maintain ile growth momentum tunahitaji shirika la ndege ambalo litatoa efficient and reliable domestic connection.
Lakini kama ambavyo umezungumza Dokta, kwamba mashirika mengine yamekushajaribu kufanya kazi katika nchi ya Tanzania, shirika la Precision na umetaja pia FastJet, alikadhalika ATC wenyewe, kwa muda mrefu kumekuwa na shida ya kuweza kuwa na shirika ambalo linategemewa linaweza kufanya kazi kwa uthabiti na kufanikisha mafanikio ya usafiri wa anga. Sasa pengine ili shirika kama hili la usafiri wa anga liweze kufanikiwa, ni nini ambacho kinatakiwa kufanyika kuweza kuhakikisha kwamba shirika hili alikutana na matatizo kama alikutana siku ya nyuma na shindwa kuna kuweza kushindwa kufanya kazi?
Kwanza kabisa mimi nafikiri kikubwa pia ni kuondokana na mikataba mibovu. Sasa hivi ATC wanachofanya na ambacho umeshimua rais amefanya ni kuhakikisha kwamba ananunua ndege ambazo ni za serikali, sio za kukodi. Tumeona matatizo makubwa ambayo ATC imekuwa na face huko nyuma, imekuwa na kodisha ndege ambazo kwanza ni mbovu, alafu mikataba yenyewe ilikuwa ni midogo, kwa hiyo shirika likaendelea kuwa na madeni makubwa from time to time. Kwa hiyo this time around ndo maana hizi ndege zimenunuliwa na government flight agent na sio ATC. Hizi ATC hizi ndege wanazi operate on lease basis kutoka serikalini na sio kutoka kwa wadau, kwa wakodisha ndege wa nje ya nchi. Hivyo tunatarajia kukiwa na right management, the right workforce yenye mentality ambayo ni ndo inaotakiwa kwenye modern aviation industry, tunatarajia ATC ipeleka kutoa huduma ambazo ni nzuri.
Kwa hiyo kwenye biashara ya ndege ili kuweza kufanikiwa, unafikiri mtindo ni upi hasa unaofaa zaidi?
Ile tunasema ile lease purchase ya ndege ni muhimu. Mnanunua zile ndege lakini kwa on leasing basis, mnakuwa mnazilipia kidogo kidogo, baadaye zinakuwa za kwenda. Kulikoni hii kukodisha afu mnatajua rate ambazo ni kubwa, mkishindwa kuwa na domestic traffic ambayo inaweza ka generate revenue za kutosha, mtashindwa kulipa yale madeni. Hivyo lease purchase nafikiri ni inaweza kuwa ni nzuri zaidi katika kurani hizi airline industry zetu.
Ni Dr. Wilhelm Ngasamyaku akizungumza na VOA Express kutoka Dar es Salaam.
Rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa akiwa Bujumbura, Burundi kwa siku ya pili leo anaendelea kukutana kwa mazungumzo na wadau mbalimbali wa mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi hiyo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Asubuhi ya leo msaidizi wa mpatanishi huyo amekutana katika mazungumzo ya faragha na rais wa Burundi Pierre Nkurunziza na balozi wanaowakilisha nchi za Magharibi ikiwemo Marekani nchini Burundi pamoja na mkuu wa chama tawala nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amewaonya wenzake wa Ulaya kuhusu tishio linaloletwa na kuongezeka kwa uongozi wa kiimla barani Ulaya na duniani kwa ujumla. Akizungumza mapema leo katika baraza la mawaziri la ushirika wa Ulaya katika usalama OSCE mjini Hamburg, Ujerumani, Bwana Kerry amesema kuongezeka kwa mwelekeo wa fikra za kiimla kunatishia dunia.
Na kwa taarifa hiyo kuhusu waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, naona muda wetu hapa umeyoyoma. Ni hayo tu tuliyokuwa nayo katika VOA Express. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo yetu kwa alasiri ya leo, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa, mimi hapa ni BMJ Muridhi,
mimi ni Idi Ligongo.
Tunawaaga kutoka hapa Washington tukisema muwe na alasiri njema.